sökin og hún snýr mér í ringi þessi gamla jörð heilblár himinni já allt fram streymir og við stefnum eitthvert hvað síðan verður ekki séð hver veit hvað við eigum næst í vandum ég trú á þig trúðu á mig við erum við eigum við verðum hugsaðu til mín ef þú Þú veist hversu mikilvægt mér finnst að finna straumana
Ok, það er náttúrulega algjör synd að vera að lækka niður í þessu að því að sko, við erum að bregða út á vananum hérna, kæri hlustendur að byrja þáttin á lagi við erum að fara að taka lag fyrir í dag sem að er monster og það liggur alveg fyrir að það er monster en það er á þvílíkur risi líka
Já.
Og þannig vorum við náttúrulega að heyra bara í engum öðrum en Sverri Bergmann vera sko að sko, ég að, veit ekki sko
hann var að sko njótast við þetta lag sko.
Já, þetta er sko hjartaknúsun er nær ekki utan þetta þetta er einhvers konar svona ítölsk episk svona
Já.
Bara
Já.
Allega sko
hann var algjörlega að sko hjakka eða bara svona nei, bara sko
já, en,
þú veist ekki hjakkast er ekki hann var að gera þetta blítt sko hann, hann var að já, njótast ég held að sé einan sem hefði
já, sagt, heldur, að, og, þetta er hérna sagt, þetta er nýtt sko hann var ekki plötu sem þetta er varmi lækur með Dóra Fjallabróður Halldóru Gunnari
okay.
og Sverri Bergmann náttúrulega svona ásett söngari sko hérna, sko ég líka Hann er alltaf að vera betri og betri, sko
okay.
Hann byrjaði sterkur
Blessaðir vertu
Já, Já. Hann byrjaði sterkt Og sko, ég skil ekki, þú veist, við þurfum einhvern veginn að Það mér að taka þátt og bara detekera hann við Sverri Bergmann, sko Já, Bara er þetta að velja lag og allt En hérna, en ég vil meina, sko að, Og líka, þetta er mjög gott val á lagi
Ok
Ég meina, að því að hugmyndin var náttúrulega bara að taka þetta lag Dag sem dimman nátt
Já,
Og við ætlum að bara fara yfir það og alla fletina
því
Og það eru rosa margir tekið þetta lag sem að sjá þessa útgáðu sem að var bara þetta í húsirunni
Já.
Og ég held bara þetta lag þetta monster og það eru leiðin upp það er á leiðin upp
rísandi monster
kemur fyrst út fyrir 22 árum síðan það er á leiðin upp
Já.
Hægt en öruglega ég held að þetta verði bara á festingunni
Já.
Sem bara leiðin þangað en við ætlum algjörlega að fara yfir þetta dæmi allt sem hann eftir
Ips.
En hérna við ætlum að aðeins að fá minnast á við okkur að við erum náttúrulega bóðið Æslandir og það er komið dundrandi vor það er komið lauf á trén og eitthvað og það þýðir ekkit annað en það er stutt í náttúrulega vorrétt þannig að við þurfum að drífa okkur út og best að vera bara með Æslandir appið sem er hannað með farþega Æslandir í huga eitthvað sem fylgir þeim í gennum ferðalagi frá bókun og þar til lentir á áfangastað hafa það bara
já,
klárt
já.
Opnaða bara jafn oft og, hvað opnar oftast á símanum þín?
Það sé ekki krómarinn bara Eða hvað, Messenger, Messenger kannski
Það er að segja bara vafurinn
Já,
já.
Bara fyrir eitthvað
svona Það er svona svolítið svindl að segja það
já, já, já.
Að Því að það veitir þeir aðganga svo mörgu
já,
já. Messenger kannski, já.
Já.
Já. Já Það var bara æslandir appið Þetta er á að vera í svona Messenger dæmi sko. Það er bara maður á að vera með 4-5 ferðir kraumandi og breyta einhverjum töskum og drasli sko. Ég er svona, allavega þegar fyrir að nálgast hérna sumari þá er ég farin að farin að ringla í bókunum alveg vilt og galið
maður
er komið fyrir einhver í mann maður vil bara
maður vil út
já, ég byrjar að keira bara út að leifstu bara að viðra mig sko á brautinni sko bara þú veist ég var svo, við þið í COVID ég var svo spenntur að komast út
já.
Að ég var í yfirspennu og ég fór í svona dæmi að kaupa ferðartösku í pennanum
já.
Þú veist á svona 110 skall
í hérna pennanum í vegmúla
já. Já, að þið þú veist ferðartöskur er eitthvað svona sem að maður kaupir oft eða einhvern veginn fær einhvern veginn sko
já, já.
Og það eru kosta annarkvort ógislega lítið hjá einhverjum skransölum
já,
í svona kínakverfum hérna,
já,
út í heimi
já.
En þau út fann að kaupa ferðartösku í pennanum
Já.
Þá ertu annarkvæmt í yfirspennu út eða þú ert bara cabin fever.
Já.
Eða þá þú ert sko einhver svona bara psíkópati sko.
Já.
Þú veist einhver svona einhver bara frequent flyer corporate típa sem bara
já.
Einhvern veginn fer inn í Hallamúla og bara vandar
sig. Já, Hallamúli, já, einmitt.
Já, einhverstað þar.
Já.
En Æsland er hérna málið og fyrir, já, og bara haldi út um allt þetta saga klöpp dæmi og allt saman í appinu, þetta
já, bara alltaf einnstæð
það sem að fólk á að gera wow.
Ok, dag sem dinna, dimma nátt
við skulum bara, við skulum vera æs sko skulum,
já
sko, þetta tím sko, við skulum byrja á einu
já.
Ég vil meina þetta sé í eðlisínu svolítið í eðlisínu hvernig það kemur hún í okkar kultúr tímalaust
já
út af nokkrum atriðum þetta er samið af gömlum ref sem að neldi út hitturum í sjöunni og reyndar líka,
og líka á níunni
já, og reyndar svipa leita á hann mjög stóran hittara hann að lagið Ást sem Ragnhildur Gröndal
já, það getur svo fjögur held ég
hann að hann Ást sem hittar á öllum tímum en hann er svona af 68 kynslóðinni eða hann svona líst upp úr 70 og það Magnús Þór Sigmundsson og hann er Já, hann hefur knúsað hjörtun bara bæði í Bell Bottoms og
Já og hann er nú komin í einn svona hann er alveg verið hver að gera í svona 20 ári eða eitthvað svo leys
Ég myndi halda lengi
Já, kannski, já, já
Hann er með svona bíni
Já, bíni og þannig sko, það er, þá ertu
Hann er með gróðrús að lúki
alveg Já, það er virkilega það er leitt það var núna að rækta tómata og komið eitthvað svona bíni og svo leys
Já, sko. Hann er með þetta svona íslenska Kaliforníu
Já
Já.
Já.
Og bara hann bara algjörð sage hann vitringur sko og hann ótrúlega spakur náðungi sko sem tónlistamaður og sem líka svona öll viðtöl við hann og svona hann virðist hafa svona að hann búin að það búið að allir svona hvað það kalla svona það allir svona að búið að sníða út alla kanta á honum sko
já, já, já.
Hann búin að tók, náttúrulega, þau voru í meikinu á sínu tíma í sögum, sko
já.
Og hann búin að vera í diskogalanum og verið þröngubuxunum
og tók, þú veist, bara svona bara klassíst, svona Kristjaníu Hassist dæmið bara hann í byrjun, þú veist, með þessu svona Magnús Jóhann dæmið, sko, eða þú veist, þá er að tala með þetta
svona
Singer-songrættir, sko, svona
Sítár,
Kaliforníu dæmið, sko
já. Og svona einmitt svona James Taylor svona köplot skýrta og smá alvarlegt en smá flower power sko.
Já.
Hann hérna, svo hann búin að taka einmitt hérna
barnaplöturnar mjög mikið sko.
Já.
Var margar sko. Ég myndi halda eitthvað svona í kringum bara yfir 10 barnaplötur eða á ferlinum sko, bara sem mjög mikið sko.
Svo hann hérna svo hann búin að taka sko hann með algjöra sko líka svona skjáauglýsinga bara þú veist bombur sko. Þú veist Íslandi landið. Sem sko Íslandi landið bara með Agli Ólafs er sko, það er the ultimate svona foss, þú veist,
já.
Við dagskrálók
emitt, sko. Já, emitt
það er bara hérna eða við höfum, já, talaði eins og myndan þetta í fílalag sjónvarstætturum það er þetta svona 1988 til 90 tímabil þegar íslenski hesturinn og þetta svona þetta er örli fossaklám
emitt
svona þrír, fjórir
Já, við erum svona byrja að fíkur okkur inn í þetta fossaklán sem að svo, þú veist við erum svona að byrja að fíkta við það, skilur
já.
Sem við fyrir svo alveg full force í á þessari öld, sko
Já, fossaklámið er í rauninni sko, það er bara látið flæða og bara látið gossa fyrst þarna með kvimundinni gargandi snild með Ara Alexander
emitt, já.
Þar var fólk alveg bara, wow þú veist ég veit við erum að, já, skiptir ekki ég ætla bara að klára þessu hugsun sem að það kom út svona íslensk bíómynd tónlistu bíómynd sem er að promotera íslenska artista rétt upp úr 2000 svona 2002 sem að Ari Alexander gerði og fólki fannst nógum bara að hann var fossa klám og myndin heitir Screaming Masterpiece
já.
Bara við séum bara að þetta er eitthvað gæri eitthvað í vatninu og þessum krökkum bara,
já, veist, og emitt.
Þessi pælingarna með quirkiness og og tekið alla leið og jafnvel einhverju fengur bátt fyrir þetta væri bara full mikið hann er góða
Einmitt.
Ég segi bara spyrjum að leikslokum þetta var bara fólk var að elska þetta og það vildi meira og það var bara að skrúfa upp í þessu bara sinnum 20 sko. Ég meina þú veist bara Kali og hann upp á
þrýdröngum
þrýdröngum
ja,
bara
ja,
þú veist þetta er bara
gargandi snildi bara kidstöf
með já, það, sko. Algjört, já. Hún er bara veist, hún er fossaklám bara sem já. Er svona eitthvað ljósblátt drasli sko, á meðan hitt er bara hardcore dæmi sko. Algjört x-rated
fossaklám
já, þetta er svo ógeðslega, þetta er svo ánægð með bara þessa þróun alltaf sko. Svo ánægð með þeirra fólk er eitthvað nei, það er ekki hægt að vinda þessa tusku meira hún er löðrandi í Sava, þessi tuska við vorum bara rétt að byrja Magnús Þór, þú veist
já.
En sko, fyrsta hugsunin sem vorum í var að þetta lag sig í eðli sinni tímalaust svo náttúrulega bara er þetta samið á honum með hjálp frá Stefánu Hilmarsson
einmitt, já
textahöfundi, eða sem sagt söngvara náttúrulega aðalega en hann er textahöfundur í þessu lagi og er náttúrulega einn okkar fremsti textaðundur því að það er bara ekki til eitt einasta sálarlag sem hann samt ekki textað við og en minna náttúrulega af það sem hann hefur saman textað fyrir aðra en þó soldið sko
einmitt.
Og þetta kannski svona ein mesta neglunas að sem hann fyrir út fyrir sáluna sko.
Einmitt.
Og lagið er 2002
Það byrja með það kemur fyrst úr 2002 ekki með hérna í svörtum fötum sem að fá eru þú veist 2002 þá er þessi síðasta sveitabala bylgja komin vel á veg jafnvel komin daldið í rénun sko sú bylgja 2004 nei 2002 en þú veist hún náttar er nóg eftir
hún er í háflóði svo sem
en, já, sko, þú er svona það kannski færa svona, já, fer að sjá fyrir endan á hann sko,
þetta er kent við aldamótin
já
Og jú, þetta svona í hábúndi 2002, ekki?
Já, jú, kannski
En var svona alveg rekur þetta þá hefna, sko, skítamóral verður mainstream sko, farin alveg 97-8
Já, eitthvað svo leys, jú
Og þá er þetta svona komið í, þá er háflóðið að byrja sko.
Já
Og en að því út að tala sko, hvenær hábúndurinn sko í svörtum fötum nær rosalegu kommersiál já, fyrir rosa mikið inn á mainstreamið og hérna Nær,
og Írafórn
og Írafórn náttúrulega líka
það er það ekki 2002 fyrsta blatna þeirra líka
Jú, þau eru einmitt líka svona í þessu háflóði sko.
Einmitt
En hérna þarna eru svo lagi hleyft inn í kosmósið sko.
Einmitt
Þarna fær skepnan að fara á skeið sko.
Einmitt
Bara í miðju háflóði í íslensku sveitabala hérna bylgjunar sem eru oft kendt við Suðurland
Já
endur nokkur böndana það hver að gera selfósanna í á móti sól og skímó og náttúrulega landi hérna eiga hérna land og sinni og mikið suðurland sko en hérna og vignir í Írafár líka hérna á kirkjubæðuklaustri en í svörtum fötum sko þetta er þeir svona já þeir eru jú klála í þessari menningu en En eru náttúrulega ekki kannski Suðurlands
Nei, er þið bara Reykjavík ekki?
Jú, en svo er náttúrulega frækta Jón Jósef sko Jónsi söngvari og Akureyri og var í Emma og
Já, einmitt
Þeir eru, ég myndi segja þeir náu þessu svona Þeir eru með þetta landsbyggðar credibility sko
Já
Þeir eru the real thing sko Þeir eru, hérna Þeir eru bara, þeir heldur betur sindu líka þessu hlutur ekki sínu sko Þeir voru spilandi svo elgir á þessum tíma sko.
Einmitt.
Þetta er svona þetta var smurð vél sko. Þetta er svona hljómsveitarúta sem var sko þú veist aktíft verið að skipta yfir á nagladekk skilur. Þetta er svona
einmitt.
Þetta er ekki bara eitthvað hérna þú veist það var verið að sko setja um borð í rútuna sko vistir þú veist þetta var alvöru útgerð. Svona þú veist ekki bara hvað herði, nú ógeðslega gaman og við erum á einhverjum túr hefna, og kalla eitthvað túr sem eru þrjú deyti það var ekki þessi gallabuxna fílingur sko, það var bara þú veist, það var gert ráð fyrir smur sem sagt, sko, smurningu á rútinu í budget í hljónstarinn og líka bara þetta var monster sko. Tekjurnar eru örgulega bara plötusala að einhver leita því hún er ennþá grimm á þessum tíma og ballið og svo eru bara bólirnir og hérna og svo á endanum dúkunnar og allt hérna eru bara hluti af konceptinu
einmitt þetta var alveg batterí sko
já og ég meina þetta þannig eru svo lagi hérna hleyftin og þetta bara þetta eiginlega þetta stærsta lag sko.
Já,
þau eru með sko eða, þú veist, má ekki alveg segja að það óþarfa grein á milli þau eru með annan nakin sko
já, já, já,
sem er svona líka breakout hitti sko en þetta er ballaðan sko
einmitt.
Þetta er bara svona svo Love Hurts bara fyrir hlustina NASA sko.
Já,
veist, þetta er þetta er þannig sko
einmitt. Eða þarna hvað er hana, Extreme hana
Modern Words,
já, einmitt. Þetta er það sko
þetta er svona, þú veist, þetta er sko í svartum fötum rosaleg energetic band sko og hérna, náttúrulega svakalega rutinerað og upplut liveband
já,
með
já,
ótrúlega orkumiklum söngvara
já.
Við erum að tala um bara að vera hanga niður úr beam stemmi bara já, á enginu við gert það sem Rúni Júl á sínum tíma bara, bara aktíft verið að gera uppýfingar bara
já, já.
Og rosalega kesslega og vel spilandi band vel soundandi band sem að hérna, rúlaði gennum 30 klukkutíma ballprogram en svo ekkert veri ég held að þegar svoleiðis band hérna, ég sá nú líka ég fór og setja ballur sín tímus í svörtum fötum, ég myndi halda og í bæði minningunum, ég myndi halda að þú getur rúlað, ef þú ert með svona langt program þá erum við að tala um að þetta eru bara kannski nálaðt 30 lögum, eitthvað blús auðvitað getur þetta getur ekki verið að önnur annarkvöld lag sér ballaða, en þú getur kannski verið með 2-3 ár
já.
Og áhvernendur munu veita þér svigrúmið fyrir ballaðina
já, já.
Út af því að you earned it sko.
Já, já, þið munum kunna meta það líka sko.
Já, þið kunna meta það þetta er drop í dynamic þar að segja í intensity þannig séð
já, já.
En þetta er hérna þetta er bara hann svo steini keirir og steini hemlar skilur þú veist bara hjartaknúsunin er á milli bara
svitann sko, já,
já,
já.
Það er bara aerobic og svo er bara, nú, þú veist, þetta er bara svo biblían að öllur afmörku stund sko.
Einmitt, einmitt.
Þarna var hérna að það er búið að vera tími fyrir spinning núna er bara
slökun
já.
Já.
Og bara svona einhver
kjörnun sko.
Já, þetta er algjör hérna þetta er bara já, þannig að þú veist sko, sveitaball með fjötunum
já
2003, 4, að þetta lag verður strax bara mjög vinsælt, spila mjög mikið útarpi og
já.
Það er bara Final Countdown og,
og
hinn er hitarinni þeirra nakin og kyrta á bara 110 sko
já, já.
Og svo er dagsinn dimman átt rosalega mikið af sem sagt svona bara fólki, svona mönnum í bólum bara orgila hnakkanir skilur við, þú veist nú er hnakki orðin bara eitthvað svona ég veit ekki eins og hvað það er orðið þú veist að því það er hérna hnakkin basically tók við að tjókkunum og er ekki inspirasjónið fyrir hnakkan svolítið sko að hérna, það er bara hnakkin á þeim sko.
Já, 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 gelaður hnakki
gelaður hnakki og þetta er líka svona þú veist að því að skinkan er líka orðið koncept á þessum tíma sko og hnakkin á að vísa til eitthvað svona physical dæmi sko, þetta er svona að sama á þegar að tala bök sko
já, einmitt
þetta er hérna redneck er líka hugtaki enn sko þú veist það sem er svona þú vilt bara sko skilgreina einhvern út frá í rauninni, það er sama að þú myndir skilgreina einhvern aligrís út frá sem þetta er einhvers konar svona significant kjötstykki
já
og ég ljósi þess að fólk eru vilt klætt sko í fatnað þú veist það er ekki mikið sem er sjáanlegt en nema hnakki og þess að fæða þú veist að þú getur metið rosa mikið heldar físik einhvers bara út frá því að sjá
hnakkan
þannig að hérna, en ég veit svo sem ég nákala hvernig hérna, þetta fer inn í okkar heim sko en árið 2002 er sem sagt stuttermabólur rosa mikið standart klænaður
sko.
Og þetta er bara hérna árið 2002 er bara standart klænaður hjá köllum ungum mönnum sko, það er stuttur maður bólur og svo bara svona Opel Corsa smábíl utanum sem úlpa það er bara, þetta er áður en að 66 kemur með úlpunar á þetta þetta eru bara diesel galabuxur og einhver svona Jack and Jones bólur og svo bara ertu bara svona stemtur og bara í rektinni og heldur bara einhverju metabolisma í gangi og þannig að þú veist, þetta er liðið sem er að hlusta ég veit ekki hérna og þetta náttúrulega bara algjörlega ríða röftum í dag og æðisgengið og það myndi allir vilja núna þú veist, myndi taka freeze frame af einhverju þú veist, þetta allt svona steldu stílnum núna og fólk bara tilbúið að gefa handleik og fótleik bara til þess að ná þessu skingu og hnakka lúki frá 2002
emitt
en þannig að endir þetta þetta rándýrt í rauninni sko.
já Ég líka bara þetta lag sko samtið á sjálfu laginu. Mhm. Erum við tala um að hann væri svona tímalaust. Það svona sko það kannski líka bara hvernig það svona vísar í dalt svona bara þú veist bara bara ég væri til eitthvað betra orðin bara svona bíll dæmi skilur mm-hmm. með eitthvað svona sem strengja svona bouncy strengja mm-hmm. dæminu sko. Og sem kemur eitthvað sem gefur man eitthvað þannig þú veist comfort zone dæmi sko. Man kominn inn í bara svona man góðum höndum þegar kemur svona strengja húkur.
Já.
Og svona bassagangur niður
já.
Lína eitthvað sko þá veit maður bara á, ok maður
algjörlega, þetta svona full package stemmi sko þetta svona smá, svona það svona hérna, slaufur utan á pakkanum og þú veist, það einhver hýminn kallarn inni og allt það en þú veit líka alveg rosalega góðum svona umbúðamálum sko ég alveg sammála sko þetta hérna þetta líka svona já, þetta þessi sko þetta sound, Íra fór líka svolítið með þetta sound
mm-hmm.
og þetta svona stundum kent við Þorvald Bjarna
mm-hmm.
þó að þessi algjör og það kannski eign einhverjum ákvörðum þetta mál allt sem hann sko
mm-hmm.
en náttúrulega maður gæti alveg fara að tengja þetta við svona ákveðin element sem í gangi í Eurovision bæði á undan og eftir
já.
Að því að það hérna þar oft sett svona pocket symphony dot utanum dagur þurru svona, frekar svona setti miklar útsetningar
mm-hmm.
en samt eru þið bara 30 mínútur löng og þá þarftu að hafið allt þú þarft að sýna sko glitrið frá fyrstu sekundu sko,
einmitt.
Tími og hérna og þannig það gert sko en hérna, þetta frábær útgáfa við fáum að heyra hann í lokin mm-hmm. já, í svörtum fötum
mm-hmm.
og náttúrulega langt frægast að útgáfan
mm-hmm.
hins að leiðum okkur að byrja þetta á sko nýrri útgáfu
mm-hmm.
frá Svessa B og Dóra Fjallabróður
mm-hmm.
sem að sko það ásamt mörgum öðrum útgáfum af því að þetta bara þetta byrjaði að vera eitthvað annaðkast að vera svona standard sko.
Einmitt.
Þetta bara það búið að útsetta fyrir kóra sko.
Einmitt.
Þetta er komið inn í kóra.
Já.
Sko heisátuna sko.
Já. Þá ertu komin í þetta sígræna dæmi sko. Ertu komin
með
kórana á bak við þig sko.
Já, bara sko kóranir eru bara either your best friend or your worst enemy. Þetta bara ég held að íslensk kórasamfélag sko.
Já.
Ertu komin einhvern veginn eitthvað í náðina þar, þá ertu komin bara þú ert með her á bakvið sko.
Þetta við Magnús átt að segja á snemm og það hann er búin að vera að lauma vel inn í sko, kóra programmið sko. Þau sem getur ímyndað eitthvað Íslandi land, þetta oft tekið bara okkur barnakórum
hann kann kóra leikinn
já, ástin líka með Ragnar Gröndal, örglali pottir líka sko.
Þetta er, veist, þetta kóra dæmi sko, þetta er alveg hérna Veist, að líka það sem svo svakalegt þetta kóraðæmi mm-hmm. að þá ert þú búin að setja lagið borðið lest mm-hmm. sem að hún mun ekki stoppa
nei.
Og þetta bara svona Mission Impossible að lokaðatrið í hana, nýju myndinni sko, að sko veist, jafnvel þú farið fram að brú sko, þá svona veist, þá mun þú þurfa að fylgjast með því í 2 klukktíma
mm-hmm.
að því hún verður svo lengi að fara fram af sko.
Mm-hmm.
Þar að segja sko jafnvel ef að kóranir get something wrong þá er það svona lessaslýs í slow motion þegar það verið að undo it sko. Bara, skilur hvað
ég skil gott við sko
þetta er svona þetta er eins og sko kóranir, þetta er svona já, þeir eru eins og olíuskipið sko
mm-hmm. einmitt
þeir bara
einmitt, þú veist líka bara þetta er líka frá komið úr hans höndum sko, þegar þetta er komið í kóranum sko, þá er þetta bara sjálfsagt vera sko.
Já. En þetta er ógæsta flott hana Sverrir Bergmann, hann fer í hérna hann fer í sko það ekki ris í útgáfuna. Við miður lækkuðum niður í hana eftir fyrsta erindið. Hann heldur samt svona einhverju stöðu svona ítursku hjartagnúsara.
Kessi sko.
Já, kessi sko, hérna intensity.
Já.
Í gegn.
Já.
Og ég held að það sé þó að sko í svörtum fötum útgáfan sé alveg frábær og þá held ég að sé svona nauðsynlegt að fá eina svona renderingu eins og frá
Svessa.
Já, til þess að sko sýna að þetta lag er algjörlega loft þéttu pakki sko. Þetta er algjörlega svona, þú veist, þetta er svona þetta prílæði dæmi, þar sé að sko þetta er hérna það hefur ekki venjulega framvindu þetta eins og sko að fá réttan eitthvað svona æskilur þú veist, þú ert með eitthvað bara þú veist sko allar hliðar eru jafnar sko þú getur ekki sótt að því frá
nei, mitt.
Það engin svona
veikublettur
og engin inngöngu leið inn í þetta sko þú veist, þú bara, þetta allstaðar 100% sko
Ef þú fara, kíka textan eða
Ég með textan hérna klára hann sko Þetta náttúrulega Stefán Hilmarsson hérna
já.
Höfum á reynu að hérna sko hvernig ég tilmest bara Steppi Hilmars sko bara þegar hann í textagýr hvað hérna hvað eru að tala um svona, bara eru að tala um eitthvað svona er hann eitthvað svona man cave að gera þetta
hvað hann sé með eitthvað svona den eða þannig
já, den dæmið
já sko
er það tekur hann eitthvað svona einhver bústaða
vinklið einmitt ég myndi halda ef við leggjum spilarbóli sko hann er Steppi Hilmars er hvað svona verða 60 kannski
hann er rúklað fættu 60 eitthvað en hann er náttúrulega þræl ungur þannig slæri gegn hann
já ég veit ég meina sko hann er svona börnin eru sko þau hefur alveg á hann á nokkuð börn og þau hefur átt þú veist svona gott hús einhver staðar í raðhúsi eða eitthvað svona dæminskilur og börnin eru fann að fara að heiman það kannski er búin að minka við sig sko.
Okay. Þetta er það já, bara, við ætlum alveg að fara þá bara að tala alveg bara, já, hvar, okay.
þar eða þá
heldur þú samt ekki að hann vilji bara hafa eitthvað svolítið space og kall og...
hann gæti verið nefnilega, hann hafði nýtt eitt herbyggi af skilur einu barn, eitt barnið flutt út og hann er innrétt það sem mennkeif sko
já, bara og hvernig er svona steppa hérna
mennkeif
já Það kókkælir
svona
bara klassískur svona frá Víðulfell eins og 1990 svona alveg svona í svona stemnings 50s lúki sko en samt hérna svona alveg nútíma geðum sko svona ekki læti í honum og, en hann er samt sko hann er ekki lengur með kók í honum sko hann er með kristall og auðvitað hann er með eitthvað svona robotn og
já með kollab og svona
já
með það, klart
já, hann einhvern veginn svona hann svona ekki, þú veist hann ekki það harður á Coca-Cola, sko
nei.
En hann vill að já, hann komin í einhvern svona kollab og
já.
Og ég einhverju svona er hann jafnvel með eitthvað hámark og eitthvað
einmitt
þú veist, einhvern svona prótín
sko, textin
hann stefa sorry, já, en aðeins með mennkið þú veist, ég hérna sko ég var að daginn að skemmta fyrir knattspyrnufélag ekki langt frá höfuðborginni einsamt út á landi
já.
Og hérna ég mætti svolítið snemma þetta var svona kallakvöld uh-huh. Og hérna ég beigði á skrifstofunni hjá formanni knattspyrnu ráðs og ég var inn á svona klassiskri skrifstofu formanns knattspyrnu ráðs og ég hugsaði það væri ógeðslega gott ef einhver myndi taka svona extensive ljósmyndir af því sem ég að sjá þetta til þess að varði þetta upp á þegar þú vilt setna búa til eitthvað svona periódæmi og ná einhverju einhverju art directioni að það var svo mikið af dítilum að nenni sko. Eins og til þess að voru, þú veist það var svona þetta var í svona húsi sem er í rauninni skrifstofuhúsnæði þannig að það er svona stokkur utan allar innstungur og kaplásleis sem er í svona skrifborshæð kannast þau svona svona lamin er það að stokka
já,
með svona, hérna, svona aluminium hérna einhverjum on á stokknum næst skrifborinu bara úkstlega mikið einhverju svona supplement drullu
já.
Svona þú veist einhverju sko ekki alveg svona protein dunkum
svona kreatín eða eitthvað
með svona meira svona eitthvað svona spirulína og, og eitthvað svona það var on á stokknum sko.
Já
Svo voru hérna, svo var svona í einu hotinu var svona einhverju bikarar þú veist, eitthvað svona bikara mullingur, sko
já.
Og hérna og svo voru náttúrulega treyjur og svona og alls konar svona dót sem ágreinlega gefa í einhverja gjafaleiki, sko
já.
Og svo var þetta líka náttúrulega bara skrifstofa, sko, bara með einhverjum tveim skjám og einhverjum svona en þetta sko já, líka eitthvað svona dót sem að búa að kaupa átt eftir að setja upp
já
Nei, þú veist, þetta the real thing,
sko. Já, ég mitt.
Ég held að sko dennið hjá Hilmars sé svolítið svona svona aktíft dæmi, sko, sem að það svona ég held jafnvel að það sé svona byggara
einmitt
eitthvað svona golfmót, hann svona haldi eitthvað charity golfmót með vinum sínum
Eyva og eitthvað
já, það sem svona þeir eru sem sagt þetta svona eitthvað charity en samt eru þeir sko að gefa líka hver öðrum einhver velun svona eitthvað bestu buxurnar og eitthvað svona
hérna,
og líka bara bestu högginn og skilur og þeir hafa farið þarna eitthvað nýr í Ármúla
já.
Í einhverja svona bekarabúð og keift samt svona ódýrustu típur af bekurum sem er svona þú veist þessi svona
já, eitthvað svona flippbekarar minnur
já, samt ekki, þetta eru svona sömu bekarar og böndum hans fá sko, alveg fyrir eitthvað svona bortennismót en þetta er svona og þeir eru eitthvað keift útla mikið af þessu að því að þeir voru með golfmótið fyrra og keiftuður fyrir næstu þrjú ár en það var eftir að þú veist að grafa í þetta allt og þetta er eitthvað svona bara inn á skrifstofunni í einhverju svona einhverjum haug sko.
Já, já.
Og hérna og þetta er spacious og þetta er sko svo er hann með sko hann er með svolítið að græjum líka sko. Þú veist, ég held hann sé jafnvel með þrívítabrendara sko. Bara, þú veist, sem að hann svona jafnvel stundum með eitthvað svona garfan í einhverju dóti og þrívítabrendar út svona bara einhverja bara, þú veist, eitthvað svona þrívítabrendar Jimi Hendrix eitthvað svona þegar maður downloadaði og eitthvað svona þú veist eitthvað svona project
já.
Sem maður gæti farið dýpar í sko,
já,
og farið eitthvað málan og eitthvað en hann bara einhvern veginn er þetta er við erum að lýsa þessast mennkefi Stefán Hilmars
sko, ég held líka að hann er sko textandir hans eru svona þú veist, eru mjög svona réttir eða þú veist hvað meina, svona formfastir og svona vandað
já.
Mál sko. En ég held hann sé líka sko, agaður sko, í svona
það eru orðabækur, það meina
það eru orðabækur
já.
Og það eru ljóðabækur veist, það eru brakkfræði bækur, svona hlutir sko. Hann er dálítið svona hann er, ég held hann farið dálítið svona hann fer fagilega að þessu sko.
Ég ekki spurning, þess vegna er þetta sko skrifstofa working skrifstofa sko
einmitt.
Og hérna
þannig, hann er kannski, þú veist, fara rólega í klötteri sko hjá hann, sko, hann sé alveg, hann er agaður
já, 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 áttu við að hérna, já já, enda var ég sko, ég vil taka fram líka þessi lýsingu sko, þú veist, ég held að skrifstofan sé frekar stór
já.
Þetta er alls ekki einhver svona nötti professors office ég held að þetta sé svona, frekar stór skrifstofa
já.
Ég vil stór gluggi og svo bara jafnvel svalir sko
já.
Á henni
já.
Og eða svona útgengi inn í verönd og það er mjög gott loftaninni og það er svona hérna, svona, þú veist, og ástæðan fyrir því einhvern veginn að bikarinnir eru þann inni og hérna og dótið er bara því að þú veist, þetta er bara það er svo mikið pláss hann, sko þetta er bara, það var ekki nóg mikið pláss heima og eyfa, skilur, þetta er svona þannig með einhverja bóli, þannig inni, bara einhverjum kössum skilur,
já, 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 einmitt
en hérna, já, skrifborðið er mjög aukt
já, já
og þrívítaprentarinn er á, sko
sér borði bara á
já,
já. Designated workspace þar sko
já, ok
herru, en kíkjum á textan
já.
Til þess að fara yfir það sem þú skilir hvað ég meina með sko þessu svona, ég meina fyrsta lagi heitir lagi það notar orðið nátt í titlinum á laginu skilur, sem er sjálfgæft í poptextum að nota ekki nótt skilur, það nota til þess að rýma við mátt eða ekki
jú, þetta er náttúrulega segi eitthvað snilda rým sko.
Já, já, já.
Hann býr til náttúrulega einhverja snild í staðinn sko. Þetta er geðugur texti
já.
Hann býr svona sólin kísir kinn og hún snýr mér í ringi þessi gamla jörð
já.
Rosalega stórt perspektiv komið strax
nema
það að því þannig eftir bara sko, ok, sólin, það er frekar stórt við hún sefni, en það er svona soldið bara þú getur síðan bara farið eitthvað allt annað sko, eitthvað, en hann er komin síðan í bara hérna, jörðina og hann er að meina sólina kosmologist sko. þetta er ekki bara eitthvað, sólin og blómin dæmi þetta er bara, við erum komin í hérna góða galaxíði sko. og það er líka einhver svona í útsetningunni hjá sko hjá
svörtum
sko, þar erum við bara í gömlu góðu svona einhverju snúningsgalaxí
já, einmitt
strengja dæmi sko, þetta er alveg hérna þar sko
já.
Svo það heiðblár, heiðblár himinin. Já, allt fram streymir og við stefnum eitt hvert. Bara skáldlegt, eilíðar dæmi. Allt fram streymir og við stefnum eitt hvert. Bara, já, þetta bara allt á flegi fermaður og snýst og...
Einmitt.
Og hringra á sér og bara, við erum bara hérna, já, búið að staðseta okkur í einhverju sakalegu, sko. Hvað síðan verður, verður ekki séð. Hver veit hvað við eigum næst í vændum? Þetta er líka geðið, sko. Þetta er bara, hérna, það er allavega pottið að eitthvað mun gerast. Þetta er geðið, hérna, bara... Þetta úkslega gott viðmót
Já, ég mitt, mitt
Og hérna, ég veit ekki hvað verður en það bara,
það muni eitthvað Já, mitt
Og svona öðru leysi, sko, ég bara hérna Ég trú á þig Trúðu á mig Nú allt henni komið, sko veist, Kannski lovers eða eitthvað skilur Þetta bara svona, við eigum allavega okkur tvö hérna og, og hérna við erum bara að trúa á hvort annað Við erum, við eigum, við verðum. Þarna hefur bara steppi verið mitt í einhverju svona bara góri málfræði bók, bara svona önnur persóna. Neld sko, bara hérna.
Já.
Þetta svona hjálparsagna bara einhver. Þetta óksla flott og þetta í sett í svona klefi hann í lagið sko. Og án sem ég náttúrulega get vitað fyrir víst þá náttúrulega mjög líka að þetta lag hafi verið til. Og hann sem ég texta við lagið, sko.
Já, já, einmitt. Hann það er, þú veist, að hjálpa líka að Steppi er náttúrulega söngværi, skilju, sem textaföfundur, já, þú veist, en hann er, hann, hann er melodískur, skilju, veit, veit hvað hann er að gera þegar hann er að búið til eitthvað svona spenni eins og í þessu, þessu stiga hann.
Já, það er þetta auka notch í kraftmannship, sko, sem
að, hérna. Já, þú veist, Jónas Friðrik var ekki með það, til dæmis.
Nei. Við varum að tala hans den hérna, Jónas Friðrik sem við erum að tala hérna skáldið frá Rauðuröfn og textahöfund Ríó
já.
Og fleiri
já.
Sem að er hérna því miður fallin frá blessu sér minning hans en hann hérna það væri hægt að taka tvekja þátt að sériu bara um mennkefið hans sko
já.
Sem að býður betri tíma sko.
Já, já.
En hérna svo kemur viðlaðið hérna og þarna er steppið mitt alveg mjög meðvitað um að hér eru við komin í einhvers konar klimax són sko
já.
Hugsaðu til mín ef þú mátt þú veist hversu mikilvægt mér finnst að finna straumana
þannig erum við að tala sko, sko þessi hérna sko, þessi pælingarna ef þú mátt erum við að tala þá ef þú mátt vera að því eða sko ef
þú getur, já
ef þú getur, þú veist, já, ok
já
eða er eitthvað sem er að stoppa eða skilur við skilur meina okkur eftir ekki að mega það skilur
já, en hérna, það er mjög áhugavert af því að þarna er sögnin kannski að mega hún er sett í þann hátt sem að vísa til sko orðsins máttur sem er væntalega samstofnaði að skilt mega og það hefur þó að gera með styrk Svo, þegar við trumum mega þá erum svolítið svona eins og að fá leiði til en þetta hefur náttúrulega líka vísun í það hvort þú hafi þrótt til þess að gera eitthvað
Einmitt.
Og ég held að hérna, þarna þeim að tegður svolítið þá átt hugsaðu til mín ef þú mátt vera að ef þú hefur styrkt til þess að gera
já.
Og hérna
Út af því að hann er vill fá straumana frá henni skilur hann er að byggja um eitthvað skona orku skipti hérna þú veist að fá eitthvað frá, frá henni skilur
já.
Þannig þess að spyrja
Þannig að þetta er svona svolítið fæmat þess að hugsa um þessi í rauninni hverstastu orðu på nýtt sko og hvað þau eru kraftmikil. Straumandir eru náttúrulega líka sko beinvísun í fyrsta einindi það að vera að tala um allt fram streymi og
já, já,
kosmiska system sko.
Vibrations.
Já. Við erum náttúrulega einhver svona straumasystemi á milli okkar og við erum eins og okkur plánetur eða með eitthvað gravity á milli okkar og bla bla bla.
Þetta er psychedelist dæmi sko.
Já, þetta er bara alveg marglaga lauks dæmi bara flýsjað upp og niður, maður bara upp og niður. Konsept stigan sko
já, já.
Þetta er hérna eins og ég segi, mér finnst þetta vera svona príl system í merkingunni sko aftur og baka áfram sko, við, tóku við ekki lagi Box of Rain
jú, heldur betur
já, með Grateful Dead sko, já. Sem er oft talað að sé rosalega flottu texti þannig að eftir þarna texta skáldið þannig að Grateful Dead gæjan sko sem við samið mikið með Dylan
já,
ekki? Bara einhver svona algjör hann er með svakalett den sko og bara, þú veist við erum að tala um bara mennkefið hans bara eitthvað sko stannum við eitthvað svona leður innbundin T.S. Eliot
já.
Við hliðin á einhverju svona kók bara svona djú, bara einhverju svona svona fúst, eitthvað svona retro svona 1960s svona bjórhatti fyrir já. Svona tvær dósir
já, já.
Svona bara já. Bara prototípuna af því
já, já. Sko, ég heyrði viðtalinn daginn við David Crosby
mm-hmm.
þar sem hann var að lýsa svona svo, já, eiginlega den pælingu sínu skilju svona, eða svona ritual, sko, sunnudags ritual sko, fær hann allt börnin sín í heimsókn
mm-hmm.
í svona Sunday roast í raunveru sko,
mm-hmm.
og svo fer hann upp í sem hann heldur hann að kalla það music room reyndar, sko. Þá var hann með svona hálfring af gíturum
Já, gamla og kresentið
Já,
já.
Heldur hann sagt sex gítarar Allir stiltir í mismunandi tjúningu sko, svona, opna tjúningu og svo leið sko. Svo eftir mat sagt, fer hann þangað í svona og bleysar eina feta
hassa sig,
og hassa sig og bara sesta okkur bara feld skilur og spilar á þessa gítar
Já, hann hlammar bara hérna bara David Crosby bara þjólaða rassinum já, á feld
Já, beint á feld
Hann hefur pottet verið svona tímabili svona in the 90s með eitthvað svona beanbag
Já
Í staðinn, svo hann að fara aftur í Er þetta ekki uks Buffalo bara?
Já, geti verið
Sorry
Já
Hérna Hver heldur þú að sé með besta man cave? án þess að þetta sé komið út í eitthvað svona hip-hop dæmi það sem þetta orðið eitthvað svona
já.
Svona eitthvað svona raunverulega ekki nota þetta bara eitthvað fyrir MTV Cribs sem sett for show sem þetta bara besta sem raunverulega funksjónelt og nota og bara að því sko vorum að lýsa þessu mennkefi hjá Steppa Hilmar sáðan, hvort sem það til eða ekki sko það ég að gefa þessu ef þetta reynist rétt, með þrývitaprentar og allt sko 9 of 10 sko
já.
Bara svo það sé skilið sko. Fyrir
já.
Mér þetta dæmum vel hefna mennkef sko.
Það
ekki neyri kjallara upp á hálafti, þetta bara svona solid herbyggi
mm-hmm.
og aðalhæð húsins rosalega vel loftræst
mm-hmm.
þú veist og hvernig póstir að er steppi með því að því að hann hefur pottið sko hann með eitthvað svona útgáðu tónleikar þessi þungu högg með sálinni 92, mm-hmm. eitthvað svona
12. ágúst þannig 97
Já, þannig að borgarleikusið
Já, þannig að akústíkbladan sko
Já Svo
99, ég maður
Svo er hann með eitthvað svona Svo er hann með eitthvað svona algjörn kjaftaði sko
mm-hmm.
Svona eitthvað þérna eitthvað svona sem var eitthvað geðvik hugsun í sem eitthvað þannig kláraðast ekki sko mm-hmm. eitthvað svona heldur hann sé ekki með eitthvað svona James Brown plakar líka
Einmitt, já
Bara eitthvað svona sem hann kifti í sko
Eða bara eitthvað svona Blues Brothers þú veist,
já.
Eitthvað svoleiðis
Já, eitthvað sem hann kifti þú veist, í hérna þú veist, hérna fönni búðinni í kringlunni hérna sem já. Sko, hérna var hérna á annar hæði kringlunni en samt hérna var ógæsla mjó búð
já.
Sem seldi svona einhverja svona beer mugs
já.
Og plakkut
og sprel
og kifti þetta plakkat sko, þetta Blues Brothers plakkat sko bara 90
já.
Og hérna er alltaf með það sko
mm.
svo er hann með svo er hann líka með vatnslitamyndir svona eftir einhverja svona vini sína sem í tónlistabransanum
mm-hmm.
sem svona hérna og hann er pottet með til þess líka mynd eftir hann hljóðmannin á stöðu 2 hann á bylgjunni
já, einmitt
hann er pottet með mynd eftir hann sko.
Já, já.
Og hérna, já,
hann gæti verið með eitthvað íslenskt rock memorabilja sko.
Mynd eftir Gylfa Ægis
já, kannski einmitt
hann leifir einni
já.
Svoleiðis að
að hanga upp í
já já, ég vil meina að steppi sér með svona rosa góðan ballans á hvað hangir upp í sko
já, einmitt
og hann er veitum, já.
Já
en þetta fullkona mennkef ef við geyma það bara
já, já,
já.
Ég,
Þú veist svona, þá ég að tala veist, erum við alveg reynið þú veist hvað
sko, þú veist
og þetta máli fara út fyrir sko, kallmenn þó að við séum að kalla menn kem núna sko,
já, já sko, þú veist, það að tala í svona stóra samhenginu skilur mm-hmm. geti maður að tala bara til þess bara Greisland sem bara eitt risastórt man cave okay. sama má segja Percy Park hans prins
þetta gott að
þetta þú veist, ef við tölum þetta sko sem svona
þú veist, hann dó inn í lyftu
já, í man cave-inu
sinni
já
það hérna það okkur dýft sko, þú veist, í bara
Já, og út í það, út í það færið þá náttúrulega bara Neverland líka, sko, The Neverland
já,
Ranch
já.
Því miður En,
já,
þú veist, það, það, það eru
En þarna erum við komið svolítið út í þetta svona kjaftaðis, einmitt sem ég er að tala maður við
Já
Ég er að tala með svona meira hana workable bara sem svona
Sko, náttúrulega Bruce er náttúrulega með gegja mennkeið, sko, sem að, þú veist, hann tók upp hann þessa podcast hætti með Obama og svona,
já.
Þú veist, þannig að er fun heitt dæmi, sko.
Já, hann bauð Obama í menn kefið sitt sem er einhver svona hlaða út í garði
Já, einhver svona konvertit hlaða
Já, og þar eru svona alveg rosalega svona vörkað leður í öllum stólum
Já, já
Svona tvö raskina för bara í öllum stólum
Já, og svona vel veðraðir telekastarir út um allt
Já, dæmi. Bara at your disposal, já, dæmi, sko já.
Og svona alltaf hesthús er nægst að við liðina fyrir hana dóttur hans og hann dæmi, sko, bara allt upp á tíu, sko
Já, þetta er náttúrulega mjög flott, sko mm-hmm. Og hérna og í rauninni, já, þannig þú vilt meina svona kannski gamla góða konvertið hlaðan á landareigni sé já. Kannski bara
Já, það er í rauninni pappirinn sko
Já, við mitt
Allt sko.
Svo náttúrulega má ekki gleyma bara Magnús Þór sjálfur sko
Já, já,
hann,
hverjari
Hann er vantala með einhvern stúdíó dæmi
Slash gróðurhús
Já, slash bara inni skós himnaríki sko þú veist við erum að tala það Birkinstokkarnir hans eru svo gjörsamlega aðlagaðir að iljum hans að það er bara svona þú veist þú getur bara
bara heyri svona
já,
þetta er
vakjúm dæmi sko þetta er bara svona það er bara ekki, það kemst ekki agða af lofti á milli sko, þetta er bara já, þeir sogast á hann og hérna og Já, þetta er svona ákveður svona satisfying dæmi bara að heyra hann fara úr þeim sko. Þetta er svona, þetta næri einhvern veginn einhverjum svona hundablísturs dæmi, sko,
já.
Það er bara það koma bara einhver dýr að þau heyra þetta hljóð, sko Ok
Já, erindi tvö
Við erum búið með eitt viðlag, nei við erum ekki búið með það út af því að ég var ekki búin að segja sem sagt, við erum bara í störum honum, sko svo kemur hugminn öllum stundum þú átt hafðu mig í draumum þínum dag sem dimman nátt Það er alltaf geðveitt hvernig voru þið draumur kallast á við straumur sko og bara, hérna, bara í því öllu Menni, það er eitthvað við það og
hvernig draumir hann er að vinna með innrým líka hann ekki
jú, og segja það, draumandir koma hann bara einmitt í miðri lokalínni og bara gaman að heyra það stutt frá straumunum sko
einmitt.
Þetta er bara og líka hann er að vísa í það að þetta er ekki hefnundir draumara því að þetta er líka dagdraumandir sko dag sem dimma nátt sko
einmitt, einmitt
bara hafðu mig í draumunum sko þá bara kemur straumurinn hinn út um allt og alveg herri, svo er hérna komið að þessum maður hann byrjar fyrsta einnitið á Sólin kissi kinn næsta einnitið sem er hérna eða sem þurfinni þriðja einnitið fyrsta eftir viðlag er kvöldið þannig að það er líka svona einhver innra klokkur einhver innri sko tíma lína í
framvinda einhver
kvöldið kemur enn kyrðin fylgir húminu
Einmitt.
Bara Steppa Hilmars bara þú veist
já, bara þetta er mjög mikið nota húmið mikið
já, þetta er svona Swiss Army Knife Steppa Hilmars þá er þetta tungin sko, þú veist þetta er alveg þú veist þetta er bara
einmitt.
Já, bara ég vil blaðið sjálf
já, sko. Einmitt
allt er hljótt sko húmið það er rosa gott orð sko það myndir ekki segja að það sé sko svona einhvers konar friðsælt myrkur friðsælt rökkur með stillu og hérna já hvaða orð eru einhvern veginn í sama flók eða sko, hvaðan kemur þetta orð, ég skildi ekki alveg sko.
Nei Það er líka að tala um hann að húmarað
Og það bara svona sama sko
já, já, já.
En hvað svona Þetta mjög lýsandi orð sko Mér finnst þessi tilfinning eiga að ég mynda að heita þetta út frá okkur svona hvernig orðið ljómar en það lítur að vera einhver svona
Já
Já Þetta allavega hérna En þetta rosa mikið bara svona orð sem mikið bara notað í kveðskap sko já, og listrænum tilgangi hérna. Maður einhvern veginn getur ekki að hendi hérna
Með þetta ekki og lítið notað eitthvað töluðu máli
Já, bara hérna nú að húma að og þurfum að koma hér
Já, einmitt
Kólna, tekur sen Já, fylgir húminu notað
og, hérna,
og þú vefur þér þétt inn í von
Einmitt.
Og maður er látinn svona hanga þar í smá stund
Já.
Svo heldur Jónsi áfram sko í stjörnu bliki
þannig
að kemur svona eins og svona auka hugsun sko að því að þetta stendur nátti eitt sko þú vefur þér þétt inn í von sko er það ekki líka bara flott svolítið svona frístandandi sko
Jú.
Þetta kósi í dæmi og hann er steppi þarna hann svolítið svona þetta svolítið svona firing on all cylinders stemmi sko þannig hann komið með að vefja sér sko þéttleikan, vonina húmið, þetta bara þetta eru þannig nokkrar notalegar ábreiður dæmið hann steppi og Eyvi bara
einmitt.
Í djúpum svona mikil Taylor kassakítar og
já.
Og bara já, bara nutast ekki í maganum og bara, þú veist
bara þægilegt sko
já,
já.
Svo kemur þannig í stjörnu bliki sko. Þú vefur þið þétt inn í vonina í stjörnu bliki aftur komin í kosmos
Einmitt Það alltaf með kosmosið
Já.
Klart sko.
Já. Það bærist ekki neitt Við erum Við eigum Hvað að gera þetta? Það ykkur
Svo?
Ok Það bærist ekki neitt Það er kyrrt og það er sjaldgæft á Íslandi en þegar það gerist maður Ég get satt reitt að hérna að það sem að ég mikið á sumrin fyrir norðan, það sem jörðin okkar þar er alltaf hérna sem sagt það er annarkvort norðanátt eða sunnanátt og það er svo miklu skýrara heldur hér sko, því að þetta bara, það er annarkvort norðanátt eða sunnanátt og það er alltaf vindur nema snemma mótnana, og nú ég tala sumrin því ég þekki ekki alveg snemma mótnana og svo seint á kvöldin, þá alltaf einhver og það hefur eitthvað að gera með það, þá hafið jafn eitthvað sami hiti á hafinu og jörðinu, landinu og þá verið lokn svo líka eitt sem gerist, að þegar það skiptir frá því að vera norðanátt þegar við erum sunnanátt þá kemur lokn miðnandag sem rosa sjaldgæft og loknið bara í nokkra klukktíma kannski tvo tíma og það er svona kosmís tæmi, sko. Þú finnur eitthvað svona bara, þú ert bara að upplifa einhver rosalega stór skil og hvörf sem eru þú allt í einu svona, sér þetta svona gerfinata mynd
einmitt, og bara
og upplifir þig bara í einhverju kosmísku samengi
einmitt.
Og ég myndi segja að logna á Íslandi sé bara þannig sérstök stund bara make a wish
og dæmis. Bara sjálfgef
bara þetta bara, veist, þetta bara svo sólmyrkri logna á Íslandi er algjört bara hérna lokaði augunum og bara það er þú varst að fá einhverju gjöfina svo kemur áttu vilæð svo kemur rævill og hérna viss sem snjóa leysir svo stendur hérna ég hérna með opið og gitarparti von en á þetta ekki að vera vor eða
Já, jú, líklega
Viss sem dagur rís aðeins þú
Einmitt Þetta er með þessu svona seasons og eða svona ártíðunar og kosmíkina sko
Já Og bara í logni og bil í frosti eða il Þetta er með sko andstæðu orðabókina alveg klára sko
Já, já
Bara líka svona kraftmann sýnt dæmi sko
Einmitt
Þetta er rosalegt sko.
Og svo bara aftur viljaði ekki.
Jú. Hérna
sko eitt í þessu. Ímyndað er bara stemminguna í sko þetta náttla fyrst kemur fram með í svörtum fötum.
Já.
Hlustunarpartí eða sko revílið á þessu lagi skil þegar einhverir tveir eða eitthvað úr svörtum fóru í viðtal á FM.
Já.
Að skilur með nýja lagið sitt sko.
Já.
Þeir vita að þeir eru með eina
bara við talaðum Þór Bæring
eða já, okkur eilíf negla sem þeir eru með bara in the back sko.
Já.
Pæli sko Pepsi Maxið sem hefur verið drukkið hérna og Doritos pókarnir ripnir upp
já.
Í stemmingun hérna sko. Þetta hefur verið svo eldheitt dæmið sko.
Já, þetta hefur verið sjóandi heitt sko. Mm-hmm. En jafnir þeir held ég að við ekki gerst grein fyrir að þeir væru með svona Kóra Monster sko.
Nei.
Sko Þetta lag sem var hittari líklega tengi fólk að svolítið við og fer eitthvað aftur í tíman eða þetta lag sem var mikið útarpinu á þessum tíma en eins og við erum bara að færa svolítið rök fyrir þetta þá þetta í eðli sínu svolítið svona tímalaust
Já, sígrænt
Já, og þetta og þó að samtíð sér svona eitthvað smá í þessu sko Þorvalda Bjarna Írafár svörtum fötum
já.
Dæmi þá náttúrulega svo mörg klassísk element í þessu samtíð sko. Og hérna Svona, ekki alveg svona tíðaranda drifið eins og margt sko
emitt.
Og textin eins og við heyrum mjög svona tímalaus og er bara svona óður til bara góðs kveðskapar og fagmennsku í því náttúrulega liggur fyrir að Magnús Þór er sko hann er bara veist, hann er bara, segjum að bara veist, hann er bara Gandalf the White sko. Veist, hann er bara
já.
Hann er bara svona Vist, fyrir mér hann svona eins og sko hann kannski Gandalf the Grey ennþá ég man ekki alveg hvernig er í ringadóttinsögu hann er svona hann vist, ég held hlumis að því að þegar hann er að koma fram með þetta lag og ást með Ragnheiður Gröndal á þessum tíma 20 ár síðan þá náttúrulega er þetta smá svona eins og vist, það var enginn að byðjum þetta en hann kemur bara, hann er bara hjálparhella hérna eru tveir af stærstu hitturum fyrsta áratugar þessarar aldar
já.
Ég bara kemur það á hérna ekkert mál, bara, og þetta svolítið svona eins og í laginu Box of Rain, bara
Emit.
Hérna, you can take it, bara if you want to or else, bara pass it through, eða hvernig maður segir, sko ég einhvern held að hann eigi inni hann muni koma bara frá Magnúsi Þór einhvern sko einhver perlur bara, 2030 sko,
Emit.
Sem hann bara er bara inniskóndina sem er orðin eins og sko einhver svona skreið bara frá einhver svona þú veist bara, þeir eru orðnir eins og svona hérna, ötsi maðurinn
já.
Bara, ykkur, þeir eru orðnir eins og svona work af svona
já.
Frummanna skinn
emitt
svona British Museum dæmi sko
og hann er eldur áfram að gefa sko
og verða bara jafnvel settir inn á sko ekki þjóðminnasafn heldur sko náttúru
emitt
náttúruvísindasafn sko, bara þetta verði sko þú veist þannig stútir það sko bara einhverju birkinstokkar bara sem eru sko, sem voru bara einhverjir solid hass jesúsandalar í sjöunni sko og eru bara búin að einhvern veginn að grýtast í gegnum þetta allt sko og bara hérna þetta er útgáfa með honum og hérna við mælum við að fólk hlusta á hana og hún er svolítið í sama stíl og Sverri Bergmann og Dóri eru með en náttúrulega æðist að þetta heyra vitringin sjálfan negla þetta sko og ég sko sé fyrir mér að hérna, ef það er þið gerð kvikmynd Njálu alveg það verður gerða nokkrar en bara ef það er þið gerð bara stóra myndin sko,
já.
Bara hérna þú veist
bara Hollywood money og,
já, bara, og líka bara hérna gurinn að það sem að gerir Batman
Já, Kristoffer Nolan
já, ef þetta er þið Nolan dæmi bara
já.
Og reynda hlaði í þetta bara í einni svona 30 klukktíma og 15 mínúna mynd sko sem var svona búið að það var búið að svona sem sagt græja Óskarana fyrirfram dæmi þetta er bara svona þannig production sko það var svona bara búið að einhvern veginn að
það var bara einhvern veginn
það var eitthvað lið bara að taka kókaðin með rétta fólkinu og réttum stöðum til þess að bara svona best cinematography dæmið sé bara klárt
já, einmitt
og njálaðin er bara sko, hún er svona uppbyggingar system sko, þannig að það kemur upp staða í njálu sem er svona kosmík staða, það sem það er ekki sem, það sem þú veist að allt mun fara til fjandans og það er hérna þegar þegar það liggur fyrir að það verði gerð ásökn á Bergþórsskóla út af því að hérna út af því það er bara búið að það hefur bara alltaf lænast upp
já,
þannig sko.
Já, já.
Hérna þú veist bara skarpiðin bara létt of illa og hérna og eftir hérna víð og höskuldi kvítanir skoða þá bara hérna þá bara er sárendin hjá Njáli og Kó og hvað þeir gera þú veist þetta bara það er bara komið algjört point of no return en það er ákveðin kyrð yfir öllu því það er búið að vera að reyna að leysa þetta með einhverjum lagaflækjum sko en svo kemur dagurinn þar sem er ljóst að það eru ákveðni menn ákveðin flokkur af mönnum sem er að fara að rísa á rekju þennan dag og þeir eru að fara að hittast og þetta er svona soldið eins og bara hérna 11. september, það rísu einhverjum menn úr rekkjum hennan dag, einhverjum hótelherbyggjum einhverjum í Boston já. Bara einhverjum mótel einhverjum svona holiday inn bílastæða hótelum
já.
Og fóru með faðvóri sitt eða hvernig sem það var og ætluðu að fremja hryðverk og það er ekkert að fara að stoppa það og þetta er þessi ókvanlega sem sagt, staðfesta og kyrð, hún er svo erfitt einhvern veginn að náutunum hana en mér finnst eins og þegar þetta atriði kemur í Njálu þegar þessi menn rísa upp og þeir vita að þeir eru að fara að brenna Bergþórsskóla það er það sem þeir eru að fara að gera með skipulum við verknæði og séð fyrir mér að atriði þegar þeir eru að fara fram úr og eru bara svona að gera það sem menn gerðu á árunum í kringum 1000 sem er veist, ekki að busta tennur heldur eitthvað svona skóla eitthvað dóti eða, og svona binda á sig einhverja
skinnsaka,
já og svona hnýta eitthvað drasla á sig og
hósta svona, mikið
hósta,
já,
hún var einmitt þá, hérna þá fáum við svona yfirlitsmynd bara af Suðurlands undirlendinu bara svona tekið runni bara af kömbunum þannig við fáum í runni svona Magnús Þór gróðurhúsið bara í fórgrunni og við heyrum upphafstónana upphafið í Magnús Þór útgáfunni af dagsindir mann átt. Getum við sett það í gangina? Erum við með það hérna einhvers staðar?
Já, ég held ekki til það.
Þannig eru þeir að
Þetta er gott að koma
það. Aðeins að heyra í vitringnum. Þannig er sko í slow motion erum að fylgjast með bara mönnunum og þeir vita að þeir eru að fara að gera þetta og svo finnst mér svo áhugavert þegar við förum í sko viðlagið að við lögumst aðeins að lifa hjá Magga þá finnst mér svo við sem komin í sko fókusin á hérna Njál og Bergþóru
að
þetta er líka þau og þau vakna líka þennan dag og
þau vita hvað er í gangi líka
já, fá maður smakka upp hérna maður sér að
Allt fram streymir og við stefnum
Og þeir eru bara dæmdir menn þar sem þeir verða að gera þetta Þeir eru bara dæmdir til þess að fara í hennan verknað sem er svo stóra sögnin í einu öllum íslengarsögunum Það er þessi skilda og sæmt sem þú getur ekki komið þér út úr og núna bara komið á þann stað út af því að það búið að vera svo mikið build-up í Christopher Nolan njálumyndinni sem við erum að tala um hérna að það bara ekki hægt að komast út úr þessu Og nú erum við að fókusera á Njál og Bergþóru í fleitinu sínu og þau eru einhvern veginn að heyrir í vitringnum maður maður heyrir í inniskonum maður og þarna sjáum við bara einhverja menn vera að ríða
Er ekki steppi í bakan
sko,
Nei,
þetta,
nei, þetta
ekki Ok, en þetta væri samt ekki vont sko ef við varum með Steppi hafi kíkt í semst mennkefið hans Magnúsar sko en allavega, ég meina við erum bara að fara að hleypa bara Jón Jósef og Kó að sko hérna,
bara,
við getum talað endarust um það band, það er sko bæði við ennþá starfandi sko hérna, og hefur gert það með hlýðum Jónsi er held ég ekki með þeim akkurat núna en hérna en þetta er bara það Klingu. Er bara monster út af fyrir sig, það band sko. Og
já, bara hendum við í gang. Það ekki annað að gera. Okay.
Þessi gamla jörð, heimblá, himinni Já, allt fram streymir og við stefnum við hver Hvað síðar verður, verður ekki sér Hver veit hvað við eigum næst í vændum, ég
Fílalag í bóði Iceland Air. Ef þú varst að fíla þessa fílum, þá máttu endilega gerast áskrifandi af fílalag af þeim hlaðvarpsveitin sem þú notar og þá færðu eldheitar fílanir beint úr opninum á föstudagsmorgun. Á fílalag.is og á hlaðvarpsveitum eða finna hundruði annara fílana sem komið hafa út á síðastliðin 10 árum sem þú getur núna líka kjamsað á. Áfram fílalag, áfram lífið.